boas tardes. Hoxe temos unha reunión cos principais compradores de leite galegos, a industria, que se enmarca dentro dunha serie de reunións que estamos tendo cos diferentes axentes da cadea productiva, pero en concreto o sector da industria, os compradores de leite en Galicia, pois lle queremos trasladar, penso que de forma clara, unha serie de mensaxes. En primeiro lugar, queremos trasladarlle que estamos en completo desacordo coas declaracións da súa representación institucional, que é a FENIL, e que fai uns días pois viño a decir que o prezo do leite español lastraba a competitividade da industria. E o que lle estamos trasladando nos é que o que lastra a competitividade da industria é que non haxa gandeiros e, polo tanto, que non haxa leite. E para que haxa gandeiros, o que ten que haber é un prezo que cubra os custos de producción máis a rendibilidade que é necesaria como cualquier outro empresario, e así o teñen que entender eles. Hoxe, gracias á estrategia de dinamización do sector leiteiro de Galicia, temos a conta láctea, empezamos a ter datos moi fidedignos dos custos de producción por rangos de tamaño, e podemos afirmar que se os prezos baixan respecto ao que están agora, colocamos os nosos gandeiros nunha situación de perdas que, dende logo, non se pode asumir. E, ademais, o que pedimos tamén é que haxa estabilidade a medio e longo prazo, porque esa estabilidade no prezo a medio e longo prazo o que vai facilitar é unha remuda xeracional que é moi necesaria tamén no sector. A terceira mensaxe que lle queremos trasladar é que, dende logo, nós non estamos dispostos a continuar nunha situación na que o prezo do leite galego este moi por debaixo do resto do leite de España, porque, dende logo, por calidade, o leite galego ten que estar á cabeza do precio, diría, de toda a península ibérica, por suposto. E, polo tanto, o que sí decimos é que se esta situación se prolonga no tempo, pois, desde logo, a Xunta de Galicia adotará as medidas que considere oportunas ao respecto. E, por último, entendendo tamén que somos un conxunto todos e queremos colaborar todos na liña de garantir, como digo, o futuro do sector gandeiro tan importante en Galicia, o que vamos a propoñer a Interprofesional Láctea, e que utilice os cartos que ten para promoción nunha campaña destinada aos consumidores finais de consumo de leite con orixe español. Efectivamente, se todos apostamos polo leite de aquí, non só de Galicia, senón de España, e temos unha Interprofesional Láctea que defenda os intereses dos nosos gandeiros a través desa campaña de promoción do leite con orixe español.